Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Sremskoj Rači u Srbiji večeras obeležena 25. godišnjica Oluje. Zoran Milanović razočarao i uvredio mnoge građane BiH zbog odlikovanja Hrvatskog veća odbrane, izjavio je Željko Komšić. Nisam odlikovao pojedince, odgovorio Milanović. Na Kosovu 13 preminulih i 225 novozaraženih od koronavirusa. U Srbiji još 7 smrtnih slučajeva, 287 novoinficiranih. U BiH jedna osoba umrla, 399 novozaraženih. U Crnoj Gori još 60 novozaraženih, jedna osoba preminula. U Hrvatskoj jedan smrtni slučaj, 24 novozaražena. Širom sveta koronavirusom zaraženo više od 18,3 miliona ljudi, preminulo skoro 700.000. Bivši španski kralj Juan Carlos napustio zemlju nekoliko sedmica nakon što je njegovo ime povezano sa istragom o korupciji. U ovoj emisiji još možete čuti. Može li kupovina protivvazdušnog sistema iz Kine uticati na odnose Srbije sa zapadnim partnerima? Beogradski analitičar Nikola Lunić.
Niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
U BiH će po svojoj prilici opet biti odložen popis stanovništva. Sociolog Amer Osmić.
Vi nemate mogućnost da planirate dugoročno jer imamo jedan prilično izražen fenomen da se stanovništvo brzo raseljava. Da li to bile unutarnje migracije, selo, grad ili to bile one vanjske koje nas da kako mnogo više pogađaju.
Crna Gora planira da proširi zelenu listu i sa Azerbejdžanom i Rusijom u cilju privlačenja turista. Predsjednik turističkog udruženja Žarko Radulović.
Ali ako se budemo pridržavali mjera koje propisuju, ja mislim da je minimum opasnosti prisutan. Imamo goste, imamo promet, imamo, što reče jedan, ekonomiju, branim zdravlje, jer bez ekonomije nema zdravlja, a ovako dalje nije ništa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o nabavkama Srbije oružja iz Kine. Nakon što su mediji objavili da je javno preduzeće Jugoimport SDPR ugovorilo kupovinu raketnog sistema protivvazdušne odbrane FK-3 iz Kine, u Ministarstvu odbrane nisu ni potvrdili niti demantovali tu informaciju. Da li ovaj potez, kao i prethodna kupovina kineskih bespilotnih letjelica, može ugroziti odnose Srbije sa SAD-om i Evropskom unijom? Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ni dva dana nakon što je specijalizovani portal Balkanska bezbednosna mreža objavio da je javno preduzeće Jugoimport SDPR prošle godine zaključio ugovor o nabavci PVO sistema FK-3, još uvek nema izjava zvaničnika na tu temu. Na upit Radija Slobodna Evropa da nam daju više detalja o kupovini ovog sistema i tačnoj ceni, odgovor do zaključenja ovog priloga nije stigao ni iz Ministarstva odbrane, niti iz preduzeća Jugoimport SDPR-a. Kako se navodi u jednom delu izveštaja o poslovanju Jugoimporta, ta nabavka je deo poslovanja ove državne firme koja je deo namenske industrije Srbije sa 31 zemljom sa kojom su sklopljena 163 uvozna ugovora u vrednosti od 620,3 miliona dolara. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kina jako tajnovita kada je reč o tehničko-taktičkim karakteristikama njihovog sistema, pošto je mnogo toga zasnovano na tehnologijama koje su uzete uglavnom iz ruske proizvodnje.
U kineskom ratnom vazduhoplovstvu ima dovoljno kroz medije, satelitske snimke, dokaza da taj sistem zamjenjuje prastari sovjetski sistem Dvina, koji je svojevremeno bio i protivvazdušnoj odbrani Beograda. I u ovom trenutku, prema podacima koje Kinezi predstavljaju na sajmovima naoružanja, reč je o sistemu koji u izvesnoj varijanti može da dejstvuje po ciljima na udaljenosti do 100 km i po visini 27 km i ima samohodno lansirano oruđe sa 4 rakete koje neodoljivo podsećaju na ruska rešenja.
Radić podsjeća da su i kineske bespilotne letelice CH-92A, koje su prošlog mjeseca stigle u Srbiju, bile misterije za stručnu publiku sve do predstavljanja tog sistema na aerodromu u Batajnici 4. jula. Podsjetimo, Srbija je od Kine kupila 6 novih bespilotnih letelica, a prikazu na Beogradskom vojnom aerodromu u Batajnici u julu je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa koliko su plaćene letelice, Vučić nije želeo da precizira cenu, rekavši da nisu skupe i da je on neposredno pre događaja dobio tu informaciju. Predsjednik Srbije je naveo da je Srbija dogovorila saradnju sa kineskim stručnjacima na zajedničkom razvoju tehnologije kako bi srpski stručnjaci bili u mogućnosti da sami razvijaju bespilotne letilice slične klase. Može li kupovina vojnog naoružanja od Kine u geopolitičkom trenutku kada zvanični Peking ima zategnute odnose sa Sjedinjenim Državama i zemljama Evropske unije uticati na odnose Beograda i zapadnih partnera?
Gledamo u skladu sa normama koji su sada na snazi. Kina nije pod embargom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike.
Niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, objavljenom u martu ove godine, najveći izvoznici oružja i borbenih sistema u proteklih 5 godina bili su SAD, Rusija, Francuska, Nemačka i Kina. U toj bazi, međutim, nema podataka o tome da je pre 2020. Kina izvozila oružje u Srbiju, što potvrđuje da je vojna saradnja Srbije i Kine uspostavljena ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sve izvesnijem odlaganju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, koje se inače održava regularno u svetu 2021. godine. Poslednji urađen 2013. sa zakašnjenjem od 2 godine u poređenju sa regijom i Evropom. Isti zaostatak će se desiti sa novim popisom koji se u BiH planira za 2023. godinu. Pripremila Aida Đugum.
Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH kaže da je već izvjesno da popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2021. godine neće biti. Ali 3 agencije za statistiku, državna i 2 entitetske, pripremaju se za održavanje popisa stanovništva 2023. godine. Sve 3 statističke institucije slažu se da će to uraditi sa najnovijim metodološkim preporukama međunarodnih organizacija.
Jer popisi se rade svakih 10 godina, a mi smo svoj zadnji uradili 2013. godine.
Agencija za statistiku BiH je krajem prošle godine dobila od Vijeća ministara zadatak da otpočne aktivnosti na pripremama zakona neophodnih za statistiku, a ujedno i zakona o popisu stanovništva.
I u skladu s tim agencija je formirala radne grupe za izradu tih zakona i one već rade na njihovoj pripremi, jer u stvari u zakonu o popisu bit će definisano i vrijeme provođenja popisa, zatim budžet i osnovne smjernice za metodologiju rada na popisu.
Sociolog Amer Osmić kaže da su BiH građani navikli da BiH kontinuirano zaostaje korak ili dva za trendovima koji su u Europi, pa tako i kad je riječ o popisu stanovništva.
Gubimo time direktnu komparaciju, aktualnu komparaciju sa svim zemljama u okruženju, pa naravno i u Europi, što se tiče podataka o stanovništvu.
Osmić upozorava da će se i dalje koristiti podaci iz popisa 2013. godine, koji su značajno drugačiji na terenu danas nego što je to bilo tada. On ukazuje na činjenicu da je popis stanovništva tehničko pitanje koje se u BiH politizuje, pogotovo kada se govori o popisu stanovništva iz 2013. godine.
Vi nemate mogućnost da planirate dugoročno, jer imamo jedan u Bosni i Hercegovini prilično izražen trenutno, ajde da kažemo tako, fenomen, a to jeste da se stanovništvo brzo raseljava. Šta znači raseljava? Da li to bile unutarnje migracije, selo, grad, ili to bile one vanjske koje nas da kako mnogo više pogađaju. Dakle, mi imamo taj problem, a naše institucije generalno, dakle oni koji donose odluke, taj problem ne identificiraju.
Prema procjenama demografa Aleksandra Čavića, teško da će BiH održati popis i 2023. godine.
Smatram da postoji potreba da se taj popis provede i da bi bilo dobro da je to urađeno i da je pripremljen popis za 2021. godinu. Međutim, objektivno postavljam s pitanjem da li će i 2023. godine biti proveden popis. Zbog čega je bitno da se u jednom tom periodu, dakle u prvoj godini naredne decenije provodi popis? Prosto radi uporedivosti podataka. Dakle, vi ne možete da poredite podatke iz različitih vremenskih serija, zato što naročito na ovom području za relativno kratko vrijeme dođe do značajnih promjena u stanovništvu, u pogledu njegove brojnosti, struktura i tako dalje. Tako da uporedivost nije adekvatna ukoliko se ne radi istim vremenskim serijama.
Ono što je potrebno da se popis održi je da se usaglasi zakon o njegovom provođenju, odnosno metodologija, kako bi se izbjegli problemi iz 2013. godine. Tada Narodna skupština Republike Srpske nije priznala rezultate, žaleći se na zastupljenost osoba u popisu koje ne žive u BiH, ali su se tu zatekle u vrijeme popisa. Zavod za statistiku Republike Srpske je zaključio da u RS-u živi oko 50.000 ljudi manje nego što je pokazao zvanični popis, kojeg je Eurostat ocijenio kao pozitivnog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nastojanjima Crne Gore da privuče turiste. Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti donelo je odluku da se zelena lista proširi sa Azerbejdžanom i Rusijom, čijim državljanima se time omogućava ulazak u Crnu Goru bez dodatnih uslova. No da bi ruski turisti ponovo ovdje letovali, treba najpre da Rusija recipročno skine Crnu Goru sa takozvane crvene liste, te da se završe procedure oko ponovnog aviopovezivanja dve zemlje. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Turisti iz Rusije su protekli godina bili najbrojniji strani gosti u Crnoj Gori. Lani su ostvarili skoro trećinu ukupnog broja turističkih noćenja. To je jedan od razloga što su se za otvaranje granice sa tom zemljom zalagali u Crnogorskom turističkom udruženju, ali uz određenu dozu straha i zabrinutosti, kaže predsjednik udruženja Žarko Radulović.
Uz određen nivo ili dozu straha i zabrinutosti. Pa zbog svega što se dešava, gužve nisu preporučljive, ali ako svi budu pridržavali mjera koje propisuju i procedura i suptilno primoravali naše goste koji budu došli, da se pridržavaju tih mjera, ja mislim da je minimum opasnosti prisutan, a imamo goste, imamo promet, imamo, što reče jedan, ekonomiju branim zdravlje, jer bez ekonomije nema zdravlja, a ovako dalje nije išlo.
Radulović smatra da treba 2 do 3 sedmice da krenu avioni iz Rusije ka Crnoj Gori.
Sliče turoperatora, oni su bili spremni jutros da polete, međutim sad je ovaj administrativni dio u pitanju. Nisam siguran da su oni oduševljeni što su se mi otvorili, ali ja očekujem veliki pritisak i od turoperatora i od građana da što prije dođe na zelenu listu Crna Gora. Ja procijenio negdje 15. august. Tako da se ja optimista da će krenuti avion. E sad kad? Pitanje.
U ruskim medijima već postoje nagovješta i da bi ta odluka mogla biti donesena sredinom avgusta, kaže novinar ruskog Komersanta Genadij Sisojev, i navodi napise da će uskoro ruska državna aviokompanija početi prodaju aviokarata za Crnu Goru.
Drugo, još ima nagovještaj da od 10. augusta glavna ruska aviokompanija, državna aviokompanija Aeroflot, već počela da prodaje aviokarte za Tivot, Moskva, Tivot. I mislim, normalno je jedan faktor da turistička industrija Rusije je jako zainteresirana za otvaranje Crne Gore za rusko tržište, za ruske turiste.
Može li doći do korištenja u ovom trenutku cijele ove situacije za neke političke ciljeve možda?
Vjerojatno može, bazirajući se na iskustvu od pre 4 godine, kad u oči prethodnih parlamentarnih izbora bila velika kampanja u ruskim državnim medijima protiv dolaska ruskih turista. Međutim, vlasti Rusije ipak ni tada, kad Rusija nije ni krila, znači i otvorena, što se kaže, igrala protiv tada vlasti u Crnoj Gori, ruske vlasti tada nisu donijeli odluku o zabrani letova. I tada, u tog leta, ja se sjećam, bilo do 15 letova u Tivat. Tako da, jasno svima da eventualna odluka i izuzimanje Crne Gore iz eventualne liste koje treba da budu ovih dana donijete u Rusiji, taj zelene liste za ruski turisti, mogu da bude politička odluka i mislim vlasti su svjesne toga, to bi svi tako protumačili.
Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Rusiji, Sisojev navodi da dnevno ima oko 5000 novih slučajeva oboljenja od COVID-19, ali da to na ukupno 140 miliona građana Rusije nije dramatično. Također, broj oboljelih pada dok izliječenih raste, dodaje Sisojev. To je jedan od razloga što se Karina Baladina, čija turistička agencija posluje na ruskom tržištu, nada da će prve grupe gostiju dočekati sredinom avgusta.
Od te objave informacije treba će nekih dvije nedelje da bi krenuo, da kaže, neki program taj, da se popune avioni, treba će vrijeme.
Prema posljednjim zvaničnim podacima Mondstata za ovo ljeto, u junu je u hotelima bilo oko 17.000 gostiju, a to je svega 10% prošlogodišnjeg broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I dalje o posljedicama pandemije ovoga puta u svetu. Kako broj novo obolelih raste, Svjetska zdravstvena organizacija pandemiju opisuje kao krizu koja se dešava jednom u veku. U međuvremenu agencije Ujedinjenih nacija upozoravaju na to da će se broj gladnih povećati naročito u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi, dok je jedan od kandidata za vakcinu u kojoj se koristi deaktiviran virus gripa ušao u fazu testiranja na ljudima. Zabeležila Mila Đurđević.
Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da većina svjetske populacije i dalje ostaje podložna COVID-19, kao i da se epidemije i dalje pogoršavaju u nekim regionima. On je iznao primjedbe u svjetlu ukupnog broja novoobolelih u svijetu, koji dnevno u proseku iznosi oko 200.000.
The pandemic is a once in a century health crisis.
Pandemija je zdravstvena kriza koja se događa jednom u veku, čiji će se efekti osjećati u narednim decenijama. Većina ljudi na svijetu ostaje podložna ovom virusu, čak i u oblastima koje su doživjele teške epidemije. Mnoge zemlje su vjerovale da je najgore prošlo i sada se bore sa novim epidemijama. Iako se razvoj vakcine odvija rekordnom brzinom, moramo naučiti da živimo sa ovim virusom i moramo se boriti protiv njega koristeći alate koje imamo.
With the tools we have. Agencija Ujedinjenih nacija za decu, UNICEF, je upozorila da se očekuje da će dodatno 6,7 miliona dece patiti od ozbiljne neuhranjenosti kao rezultat ekonomske krize izazvane pandemijom. Očekivanja su da će najteže biti pogođena deca u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi. Nezavisno od toga, David Beasley, izvršni direktor Svjetskog programa za hranu, upozorio je da bi se 14 miliona ljudi u Latinskoj Americi moglo suočiti sa glađu ove godine, sa razvojem ekonomske krize.
Pandemija COVID-19 je razarajuća u Latinskoj Americi. Mislim, već smo se bavili ekonomskim pogoršanjem i mnogim različitim pitanjima, ali COVID-19 je došao na vrh svega. Samo u ovom regionu vidjeli smo značajan porast od preko 11 miliona ljudi koji idu ka ivici gladi. To je poražavajuće i zato moramo delovati sada, da bismo ulili malo nade ljudima. U suprotnom, imat ćete političku destabilizaciju, masovne migracije, ekonomsku krizu, prekid lanca snabdjevanja i mnogi ljudi će gladovati, uz sam COVID-19.
Svjetska zdravstvena organizacija ohrabruje zemlje da se pridruže inicijativi za finansiranje vakcine, COVAX, koja ima za cilj da obezbedi brz i jednak pristup budućoj vakcini, navodi Sumya Swaminathan, jedna od glavnih istraživačica te organizacije.
Dakle, svaka zemlja koja podržava COVAX ima veće šanse da dobije uspješnog kandidata za vakcinu nego da je samostalno razvija.
Do sada je želju da se priključi ovoj inicijativi izrazilo 75 država. Američka kompanija je započela ispitivanja kandidata za vakcinu na ljudima koristeći deaktiviranu verziju virusa običnog gripa. Vakcina koju je razvila kompanija Johnson & Johnson proizvela je snažan imunološki odgovor u testovima izvršenim na majmunima. Više od 150 kandidata za vakcinu se nalazi u različitim stadijumima razvoja širom sveta. Međutim, prema procjeni naučnika, malo je verovatno da će vakcina protiv COVID-19 biti naširoko dostupna pre 2021. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Kriza nastala zbog epidemije virusa korona u Francuskoj je pokrenula žestoku bitku u njenoj proslavljenoj industriji šampanjca uoči ovosezonske žetve, pri čemu su se proizvođači i uzgajivači sukobili oko toga koliko će proizvesti boca ove sezone, dok se pojedini proizvođači vina odlučuju da proizvodnju visokokvalitetnih pića preusmere na sve traženija dezinfekciona sredstva, pišu svetski mediji. U francuskim vinogradima proslavljene regije Šampanja započela je sezona zrenja i zaslađivanja grožđa spremnog za berbu krajem avgusta. No kako piše britanski Guardian, samo mesec dana pred početak žetve, najprometnijeg doba godine u vinogradima, došlo je do raskola između uzgajivača i trgovaca penušavog pića usled nesuglasica oko načina reagovanja u novonastaloj krizi koju je donela pandemija. Prošle godine u svetu je prodato nešto manje od 300 miliona boca francuskog šampanjca, od čega je polovina izvezena u Veliku Britaniju, SAD i Japan. Ove godine francuski proizvođači očekuju da će prodati znatno manje boca, dok se mnogi vinogradari, naročito vlasnici manjih parcela, žale na gubitak poslovanja za čak 90%. Pad prodaje je, naglašava list, doveo do dubokog spora između vlasnika vinograda i poznatih kuća šampanjca koje otkupljuju njihovo grožđe i prave šampanjac. Dve strane sastaju se svakog jula kako bi se dogovorile koliko grožđa treba ubrati, ističe list. Prošle godine bilo je maksimalno dopušteno 10.200 kg po hektaru, dok ove godine proizvođači žele da vinogradari uberu ne više od 7.000 kg grožđa po hektaru, što uzgajivačima ne odgovara. Kao rezultat toga, julski sastanak završio je bez dogovora, samo mjesec dana pred početak žetve, što se, kako tvrde upućeni, nije desilo od kraja Drugog svjetskog rata. Ipak, dodaje Guardian, mnogi su uvereni u mogući kompromis u onome što je francuska štampa označila ratom šampanjca, kada se 18. avgusta ponovo sastanu vlasnici vinograda i proizvođača ovog pića. Proizvođači francuskih penušavih vina kažu kako su zalihe pune, te da ne mogu da priušte da proizvedu više boca nego što mogu prodati. AFP navodi da uzgajivači ne odustaju od zahteva da prodaja bude ne ispod 8.500 kg po hektaru, dok kuće žele da otkupe samo 6 do 7.000. Uzgajivači su posebno ljuti jer se ovogodišnja berba, koja će početi 20. avgusta, smatra izuzetno dobrom sa vinovom lozom koja može da donese i do 16.000 kg po hektaru. Za sada, dodaje AFP, ako se ne postigne dogovor o prinosu, odluka će biti prepuštena Francuskom nacionalnom institutu za poreklo i kvalitet, što bi moglo obe strane da ostavi nezadovoljnim.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o kreditima za kulturnu i kreativnu industriju u Hrvatskoj. Pre toga u centru Srebrenice ispred robne kuće počeli su radovi na zaštiti i pripremi lokacije gdje će biti izgrađeni spomenik mira i fontana pod nazivom Ruka u ruci. To bi bio doprinos pomirenju te razvijanju prijateljstva i solidarnosti, javlja naš dopisnik Sadik Salimović.
Na inicijativu međunarodnih organizacija odbornice Skupštine opštine Srebrenica prošle godine donijeli su odluku o izgradnji spomenika mira. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Radi se o spomeniku mira koji je asocijacija mir, te pošaljemo jednu poruku iz Srebrenici da želimo mir, znači nema nikakve veze ni sa posljednjim ratom niti dešavanjima. Svi narodi u Srebrenici imaju svoje obilježavanje, imaju svoje spomenike i na taj način oni obilježavaju. Dakle, ovo je vezano samo za poruka mira, da iz Srebrenici ode jedna takva poruka.
Ovaj projekt bit će završen do polovine septembra. Spomenik mira nosi jasnu poruku, ističe Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
To znači jedna poruka, druga poruka u odnosu na poruke koje su do sada išle iz Srebrenice, a to su samo poruke i prošlosti. Izgradnjom ovog spomenika želimo da pokažemo da smo svi opredeljeni za zajednički život, bolji život, život u miru, i mislim da sama riječ spomenik miru sve govori.
Predstavnici pojedinih udruženja, međutim, malo znaju o izgradnji spomenika mira. Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.
Nas niko iz organizacije nije ni konsultovao za to. Ne znamo o čemu je riječ. Ako je to u duhu suživota, tolerancije, mi to podržavamo, ali bi bilo lijepo da nas neko konsultuje, da znamo, da nam objasni o čemu je riječ.
Opština Srebrenica dala je primjer koji može poslužiti još nekim gradovima, kaže načelnik opštine Mladen Krujičić.
Pa mi se i trudimo da prednjačimo u svemu, dakle u nekim boljim stvarima nego što su to bile pre. Smatram da treba da bude više ovakvih spomenika, pogotovo tamo gdje su multietničke sredine, da se pokaže da mir nema alternativu.
U sklopu spomenika mira u centru Srebrenice bit će instalisana i fontana. Vrijednost radova je 70.000 km. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz kulture, Hrvatsko resorno ministarstvo organizovalo je kredite za kulturnu i kreativnu industriju sa veoma povoljnim uslovima u visini od ukupno 75 miliona evra. To nije pravo rješenje za najdinamičniji deo hrvatske kulturne produkcije, malu nezavisnu scenu koju čeka teška jesen, kažu eksperti. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministarstvo kulture posljednjih se dana hvali sa kreditnom linijom teškom 75 milijuna eura uz državno jamstvo u punom iznosu, odgodu početka plaćanja i vrlo nisku kamatu za kulturu i kreativnu industriju. Je li to dobra mjera pomoći šarenom, dinamičnoj, po mnogima najkreativnijem dijelu kulture, onima malima? Urednica portala Teatar.hr Nora Krstulović u izjavi za naš program je više nego skeptična. Ona podsjeća da su mjere pomoći nezavisnoj kulturnoj sceni zbog krize uzrokovane koronavirusom istekle u lipnju, a i kada su bile aktivne, iznosi su bili mali. Samo jedan lanac kladionica dobio u ožujku više državnih potpora nego gotovo 1400 samostalnih umjetnika zajedno. A za samostalne umjetnike koji nisu u njihovoj udruzi, dodijeljeno je zajedno manje od milijuna eura.
To su bile jednokratne pomoći i tu je pomoć za nezavisnu scenu završena. I sad se kao nekakav veliki paket pomoći spominje ova kreditna linija. No, treba reći da je ona dostupna samo doista velikim, velikim igračima, dakle filmskim producentima, studijima za proizvodnju videoigara i slično. Mala, živa, nezavisna kultura ne prima apsolutno nikakvu pomoć od lipnja, a nisu stvoreni ni minimalni uvjeti da bi ona mogla početi normalno funkcionirati.
Ljeto nije iskorišteno da se bar neki novac zaradi izvedbama na otvorenim pozornicama. Struka i Ministarstvo kulture nisu skupili glave zajedno i iznašli način da se kulturu učini održivom i vidljivom. Nije se našao način da se publiku uvjeri da usprkos svemu dolazi na predstave. Nije se našao način da nezavisne produkcije ne potroše pola novca na najam dvorane koja je inače u javnom vlasništvu, a sada će po izvedbi prodati 4 puta manje ulaznica nego prije korone.
Bilo je za očekivati da će se ljetno vrijeme i ova prva hitna pomoć iskoristiti da se domisli nekakav poslovni model. To se nažalost nije dogodilo i nas će jesen opet iznenaditi kao što zimsku službu svake godine iznenadi prvi snijeg ili zagrebačku vodno gospodarstvo, velike kiše.
Kakav se scenarij može očekivati?
I mi ćemo se na jesen naći u situaciji koja čini mi se, možda sam zloguki prorok, ali politici iznimno paše, a to je da oni koji ne budu direktno dobivali subvencije Ministarstva kulture neće moći preživjeti u struci. Zašto govorim da to politici odgovara? Zato što će politika onda moći dirigirati i određivati ko će taj novac dobiti, pa će novac dobiti poslušni, a svi koji to nisu neće. A neće imati naravno nijedan drugi način da do sredstava dođu.
Osnivač i voditelj nezavisnog kazališta Planet Art Marko Torjanac za naš program kaže kako u situaciji kada nema kulturne strategije, kad se ne zna hoće li manje sredine, kad korona prođe više uopće htjeti ili moći plaćati njihove predstave i kada je budućnost vrlo neizvjesna, on ne računa na ponuđeni kredit.
Lake note će, estrada i tako dalje će sigurno nakon što korona prođe nastaviti raditi i oni bi od tih kredita mogli imati koristi. Ali umjetnost, baš umjetnost, jedno dramsko kazalište, privatno, neovisno, bi se sa takvim kreditom može samo zakopati.
Njegov teatar je od ožujka odigrao ukupno 2 predstave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata donosimo vam najzanimljivije priče protekle sedmice. Nakon usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo, inicijativa da se u tom gradu proglase nepoželjnim svi koji imaju finansijsku ili političku podršku država koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici, povlači se usled protestnih nota koje su pristigle iz ambasada u BiH. Predlagač usvojene deklaracije Damir Nikšić kaže da je bio iznenađen što je ova inicijativa uopšte i bila jednoglasno usvojena.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na država. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdogana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo.
Govorimo i o tome kako kroz ekonomsku krizu izazvanu zdravstvenom u Srbiji prolaze mali preduzetnici, pre svih frizeri. Vlasnik jednog beogradskog salona, Dejan Kostić.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju.
Čućete i kako u uslovima pandemije koronavirusa islamski vernici proslavljaju jedan od svoja dva najveća praznika, Kurban Bajram. U Priboju smo posetili porodicu Poturović.
Bajram je Bajram, što kažu. Nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Skupštini kantona Sarajevo protekle sedmice jednoglasno je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je predložio zastupnik Damir Nikšić. Deklaracija predviđa prekid svih odnosa sa subjektima koji dolaze iz država čiji parlamenti nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Dan posle usvajanja, u sredu, na društvenim mrežama se međutim oglasio predlagač Damir Nikšić koji je rekao da sada radi na povlačenju deklaracije jer su zbog nje pristigle brojne protestne note stranih ambasada u BiH. Opširnije Ivan Katavić.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je jednoglasno usvojila Skupština kantona Sarajevo ima 6 točaka. U njoj stoji da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javno objavi listu zemalja koje do sada nisu usvojile rezoluciju, a čije poslovne institucije, banke, mediji i druge organizacije djeluju u Bosni i Hercegovini. Također se poziva na prekid suradnje s poslovnim subjektima iz tih zemalja. Predlagatelj rezolucije, nezavisni zastupnik Damir Nikšić, naveo je primjer Turske i Njemačke koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici u njihovim parlamentima.
Radi se o državama s kojima imamo prijateljske ili dobre ekonomske odnose, a koje mi ne dovodimo u pitanje radi neusvajanja deklaracije o genocidu u Srebrenici od strane njihovih vlada.
Dan nakon usvajanja ovog dokumenta, Nikšić se oglasio na društvenim mrežama ističući kako radi na povlačenju rezolucije jer su protestne note uputile brojne ambasade u Bosni i Hercegovini. Dodaje kako se i sam iznenadio da su svi u Skupštini glasali za ovu rezoluciju.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na država. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdogana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne. To možda su se izeznuli.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezolucija usvojena jer na ovu temu svi u Skupštini kantona Sarajevo reagiraju emotivno.
Iskren da budem, neki su smatrali da je možda
populističke prirode, jer je dolazi u vrijeme predizborno vrijeme već jeste. Tako smo emotivno reagirali, vjerojatno svi zastupnici. Međutim, moguće da to nije primjenjivo, niti je racionalno, niti je iz drugih nekih razloga opravdano.
Vildana Vešlja iz naše stranke ističe kako su rezolucijom zastupnici htjeli iskazati jedan politički stav, svjesni da kanton nije nivo vlasti koji treba o tome odlučivati.
Nije se osjetila ta težina kada se donosla odluka, vjerovatno, a onaj koji je pisao vjerovatno nije na pravi način sagledao sve moguće posljedice koje to može izazvati. Ja pretpostavljam da nije trebalo biti toliko osuđujući, ali nažalost izgleda javnost tako procijenila da je prejako i da nije trebalo ići u tom smjeru.
U ovom se slaže i politički analitičar Radnan Huskić. Nije prvi put da se kantoni upuštaju u ovakve rasprave. O tome treba odlučivati isključivo država, kaže Huskić.
Ja uopšte ne znam zašto je došlo do ove rezolucije, kako je moguće da niko nije promislio o tome koje su konsekvence ovakve kvalifikacije kakva je data. A data je dosta široka kvalifikacija. Dakle, vi ste u to uključili, kao što ste rekli, između ostalog i Republiku Tursku, vi ste uključili većinu država Evropske unije. Vi ste uključili, jer znate mi se, rezolucije o genocidu i tako dalje, jasno je da se upuštate na jedan vrlo klizav teren.
Primjera radi, Njemačka, koja je prozvana kao zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici, u proteklih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu investirala je 343 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Beogradu je utorak održan prvi sastanak radne grupe predstavnika Republike Srpske i Srbije o izmenama zakona zaštiti ćirilice u Srbiji i Republici Srpskoj. Vlada Srbije ovaj zakon pripremila je pre 2 godine, ali nije prošao parlamentarnu proceduru. Izmene predviđaju da je ćirilicom obavezna komunikacija u pravnom prometu i nazivima preduzeća. Isto tako, sve institucije bi komunicirale isključivo na ćirilici, uključujući obrazovne ustanove i medije čiji je osnivač država ili imaju državni kapital. U Bosni i Hercegovini, prema Ustavu, ćirilica i latinica ravnopravna su pisma, pa se postavlja pitanje da li je ćirilica ugrožena. Milorad Milojević.
Ćirilica je prvo pismo koje je banjalučki penzioner Slavko Nalesnik naučio još u školi. Cijeli život, kako priča za Radio Slobodna Evropa, također piše ćirilicom, bez spomena da mu to neko brani ili ga u tome ugrožava. Mišljenja je ipak da je ćirilica ugrožena, ali da je pogrešan način štititi je donošenjem, kako kaže, političkih zakona.
Ja mislim da ljudi u krivom smjeru idu štiteći ćirilicu. Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latincom, ako idete na ovo prihvatanje engleskih, talijanskih, žargonskih i tako dalje, onda vi više nemate srpski jezik. A da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Damir Suljović iz Sarajeva navodi da ćirilica kao pismo u Bosni i Hercegovini ipak nije ugrožena, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, treba li to pismo zakonski zaštititi.
Mislim, nema potrebe, ona je svakako tu prisutna. Mislim da se u školama uči, tako da uopšte ne smatram da je ugrožena.
Nakon prvog sastanka radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice, ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić saopštili su novinarima da su definisane polazne osnove za usaglašavanje zakonske regulative o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj i Srbiji. Biće uključeni i lingvisti u izradu zakona, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pred polazak u Beograd na sastanak direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske i član radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice Predrag Damjanović. Damjanović je istakao da iz Republike Srpske nema konkretno prijedloga o tekstu zakona, ali da će se razmatrati prilagođavanje nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je dospio u javnost u Srbiji još 2018. godine.
Vidjet ćemo kako izgleda taj radna verzija zakona u Srbiji, tako da ćemo odračunati da je li to zakon prilagođen Republici Srpskoj, to je tačno.
U nacrtu zakona u Srbiji navodi se kako se celokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave te državnih medija i obrazovnih institucija mora voditi na srpskom jeziku i ćirilicom. Ukoliko takav tekst bude prepisan u zakon koji bude u proceduri u Republici Srpskoj, to bi se kosilo sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine, koji garantuju ravnopravnost u korištenju oba pisma. Zanimao nas je i stav stav o tome Damjanovića.
Izbjegavajući mogućnost da zakon krše odredbe Ustava, vidiš, ne znam.
Kaže Damjanović, iznoseći i svoj stav da je ćirilica ugrožena u Bosni i Hercegovini, ali ističe da o tome nije bilo razgovora u BiH, jer je, kako kaže, ubjeđen da bi se naišlo na odbijanje, pod navodnicima, druge strane.
Samo činim se da prođete kroz bilo gdje, kroz Boljnog Ukra, za ovog, da vidite da 90% natpisa je sve na latinskom, pa čak i na engleskom jeziku. Isto tako, sve dopise koje imamo sa predstavnicima iz federacije, ukoliko samo mi insistiramo da bude na ćirilici, prebačemo ćirilicu, ali nije na srpskom jeziku.
Profesorica na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, akademik Hasnija Muratagić-Tuna, mišljenja je kako ćirilica nije ugrožena, već je to zapravo baština svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ja ne vidim da je ugrožena, niko ne brani nikome da upotrebljava ćirilicu. Na fakultetu se upotrebljava ćirilica, u školi se uči ćirilica, a pošto je individualno ko će birati pismo koje ćemo biti stalno.
Lingvista iz Beograda Ranko Bugarski rekao je za Radio Slobodna Evropa da ćirilica ni u Srbiji ne može biti ugroženo pismo koje je, kako kaže, u tolikoj mjeri privilegovano. Na pitanje o ulozi Republike Srpske i njenoj saradnji sa Srbijom u pokušajima da se sačuva ćirilica, Bugarski je objasnio da kada se na ovaj način štiti upotreba jezika i pisma, akteri ne misle u terminima država, nego u terminima nacija.
Sintagma tu koja se čuje u tim istupima i razgovorima jeste srpski jezički prostor. Ali pogledajte koje implikacije ima ta sintagma, srpski jezički prostor. To sad naravno daleko nadilazi granice Republike Srbije. To ide u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ide u Crnu Goru i da jednim delom u Hrvatsku. Na to bi se moglo gledati i kao na, tako da kažem, na izvjesne teritorijalne pretenzije.
Srbija i entitet Republika Srpska su prije podnošenja prijedloga za izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma imale još jedan pokušaj zajedničke saradnje na očuvanju ćiriličnog pisma. Početkom 2018. godine iz kabineta predsjednika Srbije, ali i tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, najavili su potpisivanje deklaracije o očuvanju srpskog jezika i kulture, koje se trebalo desiti iste godine na dan državnosti Srbije 15. februara. Međutim, do potpisivanja tog dokumenta do danas nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suočena sa zabranom verskih okupljanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori počela je da koristi internet kao platformu preko koje šalje poruke vernicima, ali pre svega polemiše o gorućem društveno-političkom pitanju u zemlji, pitanju zakona o slobodi veroispovesti. Pored internet litija, odnedavno se u više crnogorskih gradova simpatizeri i vernici Srpske pravoslavne crkve organizuju i u takozvane autolitije. Kako Srpska pravoslavna crkva kao konzervativna organizacija koristi svoje resurse kako bi održala litije dok traje epidemija? Slušamo od Predraga Tomovića.
Sveta borba ne prestaje.
Internet litija.
Ne damo svetinje.
Internet litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vjernici i ostali zainteresovani prate uživo svake nedjelje od 20 sati na YouTube-u, a litiju koja je održana u nedjelju 26. jula predvodio je episkop Budimljansko Nikšićki Joanikije, koji je govorio o odnosu crkve i države sa akcentom na nedavne propale pregovore ekspertskih timova crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve o za nju spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Ono što je nam bilo ponuđeno, bilo neiskreno, neodgovarajuće, neprimjereno i ponižavajuće. I naravno, prije svega, nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, sa međunarodnim važećim aktima, obavezujućim aktima koji regulišu pitanja položaja vjera u nekoj državi, da nije usaglašeno ni sa čim osim sa zlom voljom vlasti, koja zapravo na jedan ciničan način hoće da nas dovede u situaciju da mi pristankom na jednu takvu formulaciju koju su nam ponudili zapravo likvidiramo sami sebe.
Inače, koncepcija internet litija ne odnosi se toliko na vjerska pitanja, obrede i poruke koliko na rasprave upravo o tom u Crnoj Gori trenutno par excellence političkom pitanju, naročito uoči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 30. august. Internet litije počele su nakon što su zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zabranjena vjerska okupljanja, na kojima su sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i hiljade vjernika i građana mjesecima protestovali protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kao još jedan način da iskažu protest protiv tog zakona, a da istovremeno ne prekrše mjere NKT-a, vjernici Srpske pravoslavne crkve odnedavno u većini crnogorskih gradova organizuju autolitije. U kolonama automobila vijore se trobojke, a učesnici autolitija podižu tri prsta uz povike "Ne damo svetinje". Profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da crkva svoje resurse koristi ne zazirući od savremenih medija kao platforme preko koje može da homogenizuje svoje vjernike, ali preko kojih može i da pošalje poruke koje dodatno mogu da polarizuju crnogorsko društvo.
U svjetlu one tradicionalne izreke da cilj opravdava sredstvo. Dakle, jedna konzervativna i tradicionalna institucija ne zazire od upotrebe participativnih medija koji mogu da homogenizuju eho komore njenih pratilaca i to oko određenog problema koji je visoko na agendi crkve kao institucije. Meni se čini da je već većini građana valjda jasno koliko participativni mediji i novo digitalno okruženje suštinski mogu da ugroze demokraciju, da kontaminiraju javni prostor i da u stvari militarizuju hiperpolarizovane strane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Srbiji od početka pandemije na rubu su egzistencije. Preduzetnici i zanatlije tokom vanrednog stanja uopšte nisu ni radili. Danas, usled velikog broja zaraženih, suočavaju se sa minimalnim obimom posla. Među prvima to su osetili frizeri. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima, koji između ostalog predviđa da će država u naredna dva meseca obezbediti 60% minimalaca za sve radnike kao pomoć za opstanak. Gordana Ćosić.
Beogradski frizer Dejan Kostić od početka pandemije koronavirusa na posao u svoj frizerski salon dolazi sa strepnjom da li će finansijski moći da pokrije sve mesečne troškove svog biznisa. Kroz njegov salon nekada je dnevno prolazilo 40 mušterija, a danas svega desetak.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju. Mogu kaži da sam i ja bio zaražen, ležao sam i u bolnici, znači ipak malo teža klinička slika, tako da iz mog primjera posao bi opao 100% jer nekih 35 dana sam bio onemoguće da radim.
Priča Dejan Kostić, koji je svoj nekada uspešan posao proširio na dva lokala, ali je u protekla tri meseca zbog manjka posla i velikih troškova morao da otpusti tri frizera. U njegovom salonu na Novom Beogradu od četvoro zaposlenih ostala je samo jedna radnica.
Pa pre korone bilo je mnogo dosta posla, bukvalno neljudano napred se zakazivala, ali sad kako je korona smanjio stizite posla, baš. Bukvalno danas imala jednu mušteriju, imam posle još dve i to je to. Pre nas je bilo četiri i sve smo bukvalno bile pune, skroz krcato, a sada evo sama ja.
Kako se zbog toga osjećaš? Da li ste prosto na neki način bojiš gubitka posla, ovde si ipak sama?
Pa plašim se da ne ostane slučajno bez posla jer ja ovde živim sama, računi i sve to, a posao je baš slobodno.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa frizerka Kristina Zimaj. Međutim, katanac na vrata svojih radnji, pored frizerskih salona, morali su da stave i brojni drugi manji preduzetnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima u vidu dotacije države od 60% minimalca za naredna dva meseca. Ali preduzetnici kažu da im takva pomoć nije dovoljna.
Sa 60% minimalca, okej, to je, ne znam, 19.000 dinara po mojoj nekoj računici. U Beogradu ne može se preživjeti s 19.000 dinara sigurno, a taj frizer, ako nema uopšte posla, a nema ga, on neće zaraditi preko tih 19.000 dinara ništa.
Rekao je Dejan Kostić. Problemi malih preduzetnika pojavili su se od samog početka pandemije koronavirusa, a pogotovo tokom vanrednog stanja i zabrane rada pojedinih delatnosti. Tada je na društvenim mrežama oformljena grupa Glas preduzetnika, koja je sada registrovana i kao zvanično udruženje građana. Online peticiju koju je ovo udruženje pokrenulo do sada je potpisalo preko 29.000 ljudi, a u toj peticiji stoji kakva vrsta pomoći države bi svim preduzetnicima u Srbiji tokom pandemije koronavirusa najviše značila.
Ono što je nama glavno bilo jeste da nam se, kao što je recimo Hrvatska uradila, otpišu doprinosi za vreme ovog stanja kada nam je faktički onemogućeno da radimo normalno. To se ništa nije desilo, dobili smo odlaganje doprinosa. Od januara 2021. rasparčano na rate, mi ćemo morati da počnemo da plaćamo i redovne doprinose koji će dospeti u januaru i ove doprinose koje nismo plaćali za vreme vanrednog stanja.
Rekla je Milica Čalija, pokretačica inicijative Glas preduzetnika. Ona je za Radio Slobodna Evropa objasnila da mala i mikropreduzeće u Srbiji zapošljavaju oko 700.000 ljudi i čine 98% registrovanih privrednih subjekata, te da svi oni apeluju na nadležne da, ukoliko žele da donesu novi set ekonomskih mera, poslušaju glas preduzetnika i čuju kakve bi njima mere zapravo najviše pomogle, da ne bi morali da otpuštaju radnike i gase svoja preduzeća. Od početka godine do sada ugašeno je ukupno 11.815 privrednih društava i preduzetnika, a u stanje mirovanja stavljeno je njih 12.185, pokazuju podaci iz Agencije za privredne registre. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Iako je u celom Zlatiborskom okrugu epidemiološka situacija nestabilna, planine Zlatibor i Tara u Srbiji pune su gostiju. Na Zlatiboru je broj rezervacija za avgust iznad očekivanja, a na području Bajine Bašte, odnosno planine Tara, svi smešteni kapaciteti izdati su sve do polovine septembra. Novka Ilić.
Zlatibor je veliki i privukao je i u ovom vremenu veliki broj gostiju, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.
Posećujemo turiste na nekim do sada skrivenim mestima, ljudi posećuju često neke proplanke, šume, piknik mesta pored reka, veliko interesovanje za prostranstvo Zlatibora, za prirodu Zlatibora i u svakom kutku naše opštine možemo sada da pronađemo turiste.
Iako je za avgust u okviru kulturnog leta planirano niz manifestacija, Živanović poručuje, zdravstvena bezbednost gostiju je sada najvažnija.
Nećemo imati koncerte na otvorenom, a opet sve u cilju sprečavanja širenja virusa i izazivanja nekih novih žarišta i novih epidemija. Treba naglasiti da su zaista svi hotelijeri i kompletna turistička privreda Zlatibora preduzela mere kako su svesno su smanjili donekle svoje kapacitete, napravili su potrebna odstojanja, odnosno distance u svojim restoranima, ugostiteljskim objektima, baštama, konstantno vrše dezinfekciju svojih objekata.
I susedna Tara je puna gostiju. Šetaju se, obilaze Vidikovce, Mitrovac, a smeštajni kapaciteti pored Drine ovog leta puni su oni koji bi da se sklone od neizvesne svakodnevice, kaže Siniša Spasojević iz Bajno-Baštanskog turističkog infocentra i dodaje, ima i stranih turista.
Do septembra sve što ima smeštaja, da kažem, naše destinacije ovde, Tara, Drina, Bajna Bašta je popunjena. Malo ova specifična situacija doprinela je da dosta domaćih turista dolazi po prvi put na Taru, ali i ovde pored Drine i u Bajnu Baštu. Tako da, iako je drugačija situacija nego običajno, imamo, znači, popunjenost maksimalno svih kapaciteta, tako da ukoliko neko ima za izdavanje neki smeštaj, neka nam se javi ovde obavezno info centar, jer imamo upita svakodnevno, znači to su stotine poziva. Ima nešto stranih turista, mi ovde u info centru imali smo nešto Izraelaca, Britanaca, Italijana i turista iz Španije. Nije to veliki broj, jer uglavnom zbog ove specifične situacije, zbog zatvorenih granica, najveći broj su domaći turisti.
A šta najviše interesuje one koji dođu u Bajinu Baštu i na planinu Taru, osim poznatih vidikovaca u Nacionalnom parku Tara?
Dosta njih se raspituje i preko telefona kada dođu ovde za plovidbe jezerom Perućac, kako ove kratke plovidbe, tako i znači ova putovanja brodom od Peruća do Višegrada i do Andićgrada. Zanima ih naravno i kupališta pored Drine, jezera Perućac, jezera Zalovine, to je nešto što je u ovom letnjem periodu aktualno. Prosto svi smo se okrenuli domaćem turizmu, to je na neki način i veoma dobro. Nema se prostora sad za odlazak na more, tako da je ovo prilika da se upozna Srbija malo bolje, da se neke destinacije možda otkriju i mislimo da će ovo imati efekta i na neke buduće godine, da ljudi koji su po prvi put ovde u Bajnoj Bašti, na Tari, pored Drine, da vide šta sve mi nudimo, šta pružamo i da nam se ponovo vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Islamski vernici počeli su proslavu jednog od dva najveća praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju na prostoru Sandžaka i Srbije, mešihat islamske zajednice doneo je odluku o zatvaranju džamija, tako da se Bajram namaz, kao ni džuma namaz, prvog dana Bajrama neće klanjati u džamijama, prenosi naša Danica Gudurić.
Razgovor o Kurban Bajramu sa našim domaćinima Bahkom i Mevlidom Puturović vodimo u nešto izmenjenim okolnostima, sa maskama u njihovoj trgovinskoj radnji u Priboju. Bahko kaže da je ovo još jedan Bajram koji dočekuju u vanrednim okolnostima.
Vjernici islamske vjeroispovesti slušaju preporuke islamske zajednice u Srbiji. Te preporuke su u skladu sa odlukama i preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije, ali Bajram je Bajram, što kažu, i nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa samim sobom, sa okolinom, komšijama, sa tim poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera, da će proći bez problema u tom smislu da ne dođe do nekih zaraza.
Zbog epidemije koronavirusa ni u jednoj džami neće biti molitvi, ali će vernici sprovoditi ostale obje.
Da obiđemo mezare naših najdražih, naših komšija, poznanika, prijatelja, proučimo fatihe, a posle toga vraćamo se kući gdje u krugu porodice organizujemo ručak.
Mevlida priča da se jedan deo kurbana priprema za svečani ručak.
To je obavezno uz bajramski ručak. Desna plećka od urbanovna se dodaje uz bajramski ručak. Uz bajramski ručak idu tradicionalna naša jela, begova čorbica, sarma, punjena paprika, pite, meso na pari, na kraju baklava, halva koja se sprema u oči bajrama, koja je namenjena dušama umrlih.
Šta je potrebno za dobru baklavu?
Za dobru baklavu potrebno je kilogram kore, kilogram oraha, 300 grama maslaca, šećer naravno za saft sa limunom. 3 sata da se suši kora, da se zalije tim saftom i baklava bude dobra.
Vi za Kurban Bajram delite i poklone?
Da, pokloni su obavezni. Članovima porodice međusobno jednim drugima dajemo poklone, prikladne prijateljima.
Da li dolaze i deca po Bajramu?
Djeca su ujutru prvi gosti, oni dolaze, dobiju naravno novčane poklone, bombone, slatkiše i tako. Oni se posebno raduju Bajramu i nama je drago kad nam djeca dođu ujutru.
Da li ćete vi ove godine ići u posetu svojim najbližim?
Pa ove godine, pošto je vanredna situacija zbog koronavirusa, nećemo ići, i ako budemo išli, to će biti naravno uz poštovanje ovih zakonskih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 2. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. U novoj epizodi, trećoj po redu sa Kosova, čućete mlade iz Prištine koji će govoriti o svojim iskustvima i o tome do koje mere je korupcija ušla u pore kosovskog zdravstvenog sistema.
Mito i korupcija ne mogu biti iskorenjeni ili će biti jako teško iskorenjeni u svim našim zemljama zato što su od nedozvoljene radnje prešli čitav put do ne samo dozvoljene radnje nego oblika pristojnosti. Je gotovo nepristojno ne podmititi lekara. To nije red, nego je red da ga podmitiš.
Rekao je muzičar i pisac Marko Šelić Marčelo, komentarišući izjave i iskustva mladih ljudi iz Prištine. Pored njega, u novoj emisiji Perspektive govorit će i muzičarka Mirela Priselac-Remi, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije, Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu i Dželal Naziri, politički analitičar iz Makedonije. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!